أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، فما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. مضمون اصل کے دا بل رضی نماتا سے بے غربت لگولے چے اللہ دا یو کلیہ دا من عمل صالحا فلنفسی، ارغا سوک چے نیک عمل کئی و نیک عمل اوکو نو دا غیغا سلو بدلات دد ذات تپارا دا دد نفس تپارا دا فائدہ دا ترسی، و من اصا او ارغا چا چی بدی اوکرا و بد عمل اوکنو فعلیہا دا غیغا بالم دد پر زیمہ دے. نو التکی پنجم نبوی دا قرآن پیش کئی دا اللہ رسول، مشرکان ہوئی چی تا رسول نے او دا خدای کتاب ندے، نو اغی ہوئی چی اگر افتا اغا عذاب بکل رازی، من قصتا مخالفت کرو، استا سر بدی کرو، استا مرگر سر بدی و تکلیف نور کرو، او عذاب دی نشتا نو کم زیدے عذاب، نو اللہ ہوئی چی گولے عذاب برازی چی سکرے غبری بے خدا دا چی اغی کی دیل دے، نو علم نیک عمل یا بد عمل خود اس کرے کنا، نو دا غیر نتیجہ خوب رس راضی کنا، او دا خود تو خود لگی ہے چی نیک عمل کئی یا بد عمل کئی نو لا خوی کئی کنا، نو نتیجہ بے راضی خوش روی کی دا غیر رس بنتا ہے جی راضی خود دلتا کہ دا خدا میں ربانی او دا دا اللہ کرم دا دا چی مخلوق باندے اللہ رحم کئی، نو اما ربو کنے رب ستابی ظلہ من العبید ظلم کون کے بندگانو چی دا عمل لکڑے ندے نیک او سزا بزلگر کی یا عمل بد کڑے ندے سزا در کی، نو اللہ ظلم نکی تو خلا عمل کئے کنا خو یا بد نو نتیجہ بے راضی کنا سبر کوا کنا راضی با دا یو سال لے دے کے، نو الہی رد علم سا دی اللہ تر چی کم دین واپس کولے شی علم دا غا وقت بے گا قیامت مانا ما کرے وقت نو سر تشریم کون گوے، نو اگر قیامت مانا چی مکرے نو قیامت خدا دے غا وقت تا چی عمل کئے کنا نو دا غیر غا نتیجی تا وقت ہوئی، اللہ کہتے ہیں کہ دا کر کر دا دے گرے دا دے عمل دا نتیجہ دا آگا وقت دا دے غصت عمل کے سبا دا غی نتیجہ دا بل دا دے نتیجہ دا 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 اللہ پا من شاہدہ چی سمری کلا کلا دی رو دشی اغم دے چاپ ہو جبانی بائی سرے اغا نا فرمانی بارا یو کلیہ دے خدا پا گرے یو سرے اغا باغی سرکشی فاسقی فاجری بدکاری، لیکن اغت اللہ دیل ورکی محلت ورکی وقت ورکی دا غی وجہ دا چی رشتو دا غب پسی بچی دی یتیمان دی یا جزان دی یا روس تا پسی سب دی دا غی اغا تربیت او دا غا دا دا پزیمہ دے اغا رزق او دا غی اغا دا غی کم دے تربیت دا دا پزیمہ ہی دا دل خدای دل پا دے وجبار کئی دا دا خدای پا علم کرا ایک جا دا علم نی اللہ تا علم دی چی دلتا کی دی سری لمن ولی دی ورکو خلق دیر ہوئی چی دا فاسق تے فاجر دے جرم پیشہ دے او دیل اللہ ورکی دا گو رہا اللہ پا منشا دا چالا چی ورکی سمر ورکی دا اللہ منشا دا دمرا کا دیکار دے چھے نتیجہ خامخشتا دا دخل عمل خنتیگا دا بد عمل بدنتیگا فاللہ پا قلو بندگانو بانی ظلم نکوی نکا باز پاسق فاجر بدماج بدکاری او دل ورکینا ہم پسی کردہ کی سی اس لیسا پا تربیت کی بچی یتیمانی دا دوسا آ رہی ہے اللہ دل عمر کی کنید دا پر خودو نہیں پر مکا فالتا کیا پس نور ہوئی دا فالتا پر خوا اس باری کا ہونے دا لیکن کہ اللہ ہوئی کہ وہ تاس خلقہ دا بد عمل کا بد عمل کا یا خامل کا ہوئی نتیجہ خنر آئی پین دکا لہوشو نا الہی رضو علم استا دی اللہ کا پس کی اگا علم دا وقت چاہا وقت راشی نبا بکی گا تو بولی جلتی کہے تو خلقہ وقت عمل کہے کانا ومیدار کی فضلو کلی بیدا میں نتو ونشپک میں اشتاہ انتظار نکی راضی با نتیجہ خامل خواب راضی خواب وما تخرج من مصبرات او نوزی سمیری من اکمام آزا غیر غشونا غنچونا وما تحمل من انسا او نحمل کی جوز یوم انس ولا تضعو الا بعلم نرس بچے تراکی دا غیر مگر دا اللہ پا علم کی دی دا دا اللہ پا علم کی دی سبا شیبا کلا پیدا کی حمل اش حمل کامل شو کلا بکی دا تل خبر دا اللہ پا علم کی دی او کہ انسانانو تا اللہ علم ورکرین اگر اللہ علمی گوئے خان ان سبابا کی معلومات کئی کرا تو دا اللہ ورکرین شو علم دے علم دا اللہ دے دا اللہ پا علم کی دا خان دا خبتی دا مضمون اشو کہ تخکے دا غخ نتیجہ خب خامل کے دا غخ نتیجہ بدا عمل کے دا بدا نتیجہ کل بھی دا غی وقت اللہ تا معلوم دے دا اوشو بدا مضمون خطے کی شرک دا خدای سر شریکان دے بیشما جو کری دا غی نتائیج سو بیان نہیں دا قیامت آگا ویوم ینادی پاگر چی آواز اکرے شی دیتا دا قیامت برد باندے دا اللہ دا طرفنا این شرکائی سفی زماغ شریکان کہ تا زما سر شریکان کرو تا تا زما حکم معلوم او تا تا زما حکم مات کو اگر دا بچی دا پارا مات کو یا دا رزی دا پارا یا دا خل دا پارا یا دا پاکر دا پارا یا دا لیڈر دا پارا تو حکم دا مات کرے حکم در تا معلوم و مات کرے رے نو دا غصہ شریک دے ہاں پاس داری ہمیں کوا اگر غصہ شریک دے تا حدیث کرا گلی جو دا غیر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ علیہ مقصود کا معبود کا تا غا مقصد کی کم دے غصہ معبود دے نو دا شریکان کی تا جو کرو نا غو سشو تا غطا ہی جو کرو قالو نجی بہوئی آزن ناکا ما من نامی شہید یا اللہ من کو مخی اعلان کردے چی نشتے زمنگنا دا دی خبر شہادت تو ان کے جستا سوک شریشتا حالان کی صحیح کی عمر کی عمر جو کری تا اللہ حکم و تمعلوم دے بلدر آزی کرو میں انناس من یتقی من دین اللہ اندادن بعض خلق داری دے بوتانی نیولی دی ایو حبونم کا حب اللہ داری سے ادا سے محبت کی لکر خدا جر پک پکاری اواللذین آمنوا اشد حب اللہ آتا سان کی اغام مومنان دی اغا سخت دا اللہ پا حکم کے تعمیل حکم کے اسخت اما دا انگاہ بار شوئی دی نمانگا خسودا سی نیشتا چیزی منگا راقی گوائیو کی جتا سر رسول شریفتا حالان کے شیطان جو کری دی ورے ودل عنہم اور رکھ بشل دینا ما کانو یدعونا اغا حس سوکر چی دیلا بللبا پکار سازے پا حاجت روائے من قبل و مخی دا قبل زان دا پارا فیض دا پارا وزن نو دی بدا یقین ہوگی چی ما لهم من محیص من شر کرے اس نشتا دیل رس اخلاسے چی دی بگنی بچی اس شرک پر نتیجہ کے بخام خواہ دیل عذاب ورکی جہنم بول ورکی داو چو اس اللہ تعالیٰ دے انسان اگر کمزرکی بیانی دے انسان اگر کمزرکی بے علمی اور جہالت دا قرآن دا علوم و نواقف کیا دا قرآن و علوم نجد قول دا اللہ منشا دا اللہ دا نبی منشا باقی بانے نتلل دے انسان اگر کمزرکی او مادہ پرستی او دنیا پرستی اگر کمزرکی اگر شیخی لا یفهم الانسان نست لے کی گی انسان من دعاء الخیر دا دعاء وقتو دا خیر دعاء وقتو دا خپل ځان بارکی نست لے کی گی انسان دا خپل ځان بارکی دا خیر دا دعانا دارا کے خدا دارا کے خدا داشا را کے خدا دارا کے بچی را کے خدا را کے اولاد را کے عزت را کے ماں را کے موٹر را کے دعا گانے تخفل زان دا پارا کے فطرت تے خدا را کے بچی را کے اولاد را فطرت تے دے پدے انس کرے کی گی دا غاری دا اللہ نا غاری خاما خاشی کم دے سری کی گی نا دا دا خدا نا غاری خو سخما دا پارا سے خان و این مرسا و شر رو بچلو رسی جدت اسا تکلیف سا مصیبت سا بیماری سا غریب شی کمزور شی ضعیب شی یا بیمار شی یا چلے نو سا مصیبت کرا شی نو فیا اوچن دے مایوس شی و قنوت نا امید شی اینی داو دے کمزر سے انسان دا آغا انسان یا دی چی آغا ناشکر دے دا اللہ دا احکام ناشکر دے اور دے چی کم دے ناشکری کئی دا خدای آغا احکام دا خدای منشا دا خدای آغا ناواقف دے عام انسان کنے نے پرم دلی کے وہ پیغمبران نے جو لیام دی ابھی رہ نہیں گئی داغ انسان یاد ہی کہ آغا فاسق فاجر غدار دے اور بلدار کی نہ شکر دے رکھ دے نہ قسم انسان دا یاد کدی نہ سو لوگ کہ ہوئے ٹھیک جمال رکھ دے رکھ دے کدی کہ دے دے کہ کم دے دے نہ شکر دے لیکن تک جمع کر تو یہ رہے گا قارون دا فرعون سے رہے قارون مشہور فرعون سے نم راضی ہمانا قارون اور دلی خلق دا زمانہ کے اگر بن اسرائیلی دے اگر گوڑی شد فرعون سے ملاو جب تلقان پر قلب کے آگے کی کم جانو غداری و بیمانی اکرا دیر زولت مار والا آگے سو پالوانا مر آگے چاہدان نشو چاہتا ہو لے نا آگا تا جی کم جانو اقبل بن اسرائیلی مسلمان آگے مسلمان دے تو موسیٰ علیہ السلام نے ترے جو اقبلوان دی دا تو غداری کرے دا قوان خط کرے دا آگے فرعون مر گرے شئے دے نا آگے وقت اگر اللہ آگے یہ کہے کہ یلکہ وقت اگر فیما آتاک اللہ دار الاخرہ کم بخت تعالی خدا دا مال دار کردے دے کہ تعالی اس کے قرد آخرت ہو ولکن فی نصیبک من الدنیا فلے ایسا ہوتے ہیں مرے رہا ہوئے جنیا نہ کنا نجید ہے کہ اللہ تعالی دا مضمون بیانی کی گورا وَإِذَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا کہ چرور کو مند انسان تا سلوغ منتا کہ رحمت تخپل جانبنا اذقنا ذوق و ذائقہ تکل دیرنا لغن کی رحمت اللہ ولا ورکی من بعد ذرا امسكم بس تکلیف نہ جدت رسے دلو لیقولن دا کم ظرف انسان یا دی لیقولن یقینا جی وی هذا لی ذو دی مستحق ما مال جدا نعمت خود ارا کو دا احسان خود ارا کو دا لکھ دی فرعون کا قارون چی ہوئے چی دا مال ذو دی قابل ما دا زما پا علم بانی ما کری جوڑ پور میں کر رہے بوری شیعن فرعون سر ملو شیعن ما پا دی بانی ما تدا ملو شیعن دا خدا نے نہیں پتوری کے در سکار رہے ما پا پل را گھٹی دا مال میں گھٹے رہے دا دے بھی ہوئی حضا علی دا زمال لائقت ہوئی زمال زدہ دے مستحق ہوں زمال دا مال کری دی شکر رہے کھا اما ازن نساعتا اور زمال ہوں گمان نیستا یقین میں نیستا پا قیامت مان قائمتا چرا سین کے رہے قیامت بلا راضی ہے دنبا راضی دا دنیا را دنبا راضی ہے زمال جو طول دا زمال پر علم شیئی اگر جتا سوا ہے کہ نا اولا ار رجاعتو کہ چرزو واپس کرے شم الہ ربی اقبل ربتا لار چلے جتا سوا ہے قیامت تے اور عزیب و حساب کتاب بھئی ارزو واپس کرے شم لار شما اقبل ربتا ربتا ان لی عندہو للحسنہ بیشک زمان سر بیشک مال رضا اللہ سر خحالت پئی التم بمزی و دلتم مزیدی تاس دلتم فار التم فار زمان سر جی کم دین رضا التم مال را کئی دلتم را کئی دلتم را کئی تاکہ راسی جی کم جانا طول دلتا کیوں خواہ رہا تھا کہ دا ہوئی کہ نوئی خلق ہوئی دا دا کم ظرف انسان ناشکر انسان دا غا غزر بیانے کیونکہ خدا اللہ ناشو اللہ ہی گرے فلنبی ان اللذین یقینا زبا خبر ورکم دا سی قسم خلق تکفرو کی دی انکارو کزا اللہ دا نعمتنا دا نبی دا تعلیمنا دا قرآن دا حقانیتنا دا آخرتنا دا توحیدنا انکارو کو دی دا با یقینا ذکی کم دے خبر ورکما بما عملو قصرم زدی دا بد عمل چی دا نبی و دا خدا دی کتاب و دا قرآن مخالفت کرے ولن ذیقنہم و یقینن اوبسکم زدیتا من عذاب غلیظ سخت عذاب بغیر ورکوما عذاب سزا و زدہ پارا مقرر رہا ذکر چی دے دا اللہ علی کسا انسان سچے دے انسان کے خدوم طاقت نہیں جا دا خدا نے طاقت ہوا ہے چی خدا نے طاقت در کی تو تحفل سو کی اس نے سے کہو لے جس سے کہ اللہ نے سرکی اور سیئے نہ شکر دیگر نہ شکری کہ دا مال گھٹ لی دا زمال چھے دے دا زمال آئے قطع دا زمال جوڑ توڑ دے دا مال مال گھٹ لے دے اللہ کہتا ہے کہ نہیں گھٹ لی دا دل قضا سراسی تی دا دل غیر نہ شکری مکوانا فرمانی مکوان صرف عذاب پر انتے مومی اللہ اذا انعامنا او کچھ رضی انعامکم على الانسان پہ انسان باندے نو آرادا دے مخواری بے پروائیو کی زان بے غرر کی وانا آب جانبی اور رضا رہی زمان رضا زان ناغرز کو بھی پاہو پروائی کیو اللہ بے احسان کی مال اور کی دولت اور کی صحت اور کی عزت اور کی نمور کی چانک پہ جان دلے ڈری کی بلی کی بلی کی رضی بے آنا شکے دی ویسا ہمیں سو شر اور وقت جلد سے تکلیف ہو سی کم شی مالدار ہو غریب شو مال اصل کے دیر زیاد خطرنا چھے وزیر ہوئی جو ہر امت پر شت نہیں سنہ سے شت نہیں ازما دا امت فتنہ مال او دولت تے مال او دولت چراشی ندار دے سڑے خرابی و بربادی اللہ ما شاء اللہ چرے شکر گزاری اور دے صبری و ضبط نفسی قابوی کی و حضمہ دوستی اور بچی کی گنے دے خلق اور خرابی مال او دولت وہ رامت سو شر اور وقت کرو سے جیسے تکلیف غریب شی مالدار شی نگا شی مناجور شی بیمار شی نور شی نفضو دعا ان عریب نمازی دعا اگر شی جرمنی کی جرمنی کا ہر انسان کے جو ہے فطری طور خدا موجود ہے تو کدھر کیسے تکلیف ہو رہی تھی اگر جی خاون رہا خدا 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 ابھی قرآنی تعلیمات تھی نبی پیش گئی پیزم نبی کا پہاڑ زمانہ کے مشرقین اور کفار دی اگر مخالفت کی وہ امام بد کو اور تا لتا سر بد کو اور تا 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 بد و بدن دی یا نوکل والا دی اگر علی کہے دیو خدا سر علم دے خدا جی بخا تنیکی کہے خو کہے داغی نتیجہ برا جی کلا برا جی خدا بے علم کرا خدا خو نتیجہ خو دا بد و بدا دا بد عمل نتیجہ بدا دا نیک عمل نتیجہ بدا نتیجہ دا گناہ بدا نتیجہ دا نیکہ نیک نتیجہ دا برا جی دا سلو دا ماتا تبدیل دیر مثال نور کی سمجھ یہ دیر آجی اور جو دے کہ جکم جو نجو دا قرآن تا حالتا کہ ماتا تو پینزم اللہ بری رہتا پینزم اللہ بری کہ جکم جے دا اللہ رسول قرآن پیش کر اول خود دعوتوں کو پا اول کے دعوتوں کے پیسے راجی ابو اللہ و تعیو انزل عشیرتک الاقربین یا رسول اللہ اقبل اشتدار رولوی روا دا مشرکان دی کافر دی بیت اللہ کی جسو سل بطانی خیلی مشرکان دی دیرا ان کا دعوتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعیو چیلے علال کا دعوتوں کور را اللہ بطول را اللہ دعوتوں کو گورا بتا سو خبرو کم دا دعوت کو میں اتاس کے بانا کو بتا سو خبرو کم خبر اللہ دنیا کے بستا سے بادشاہ کی عجم عوام خراب بلا تکسین اور جزیہ در گئی اور ادا سر بادشاہی اللہ دا کی اور جنت دل کو بس وہ ببر شو سوکھ لال بیا پدرے مرد بانے بیا حضرت علی حضرت ہوتا تب ہم بنے جاوا تو گورا پدرے بانے بابا چانس ہے ہاں پدرے بابا چانس ہے جا خدے کتاب دے جا بانے عملو کے اگر نبی پہ رو کے تو عید وقت پارے پدرے بانے بابا چانس ہے ابھی کرے نے دس تو اللہ رسول نے جا خدے کتاب دے دے لیکن حضب چرا ہے کتاب تحریر شو کے ادھر ایسا سمجھ لگ لے راوہ کے بدعا کرے نا بدعا کرے بس پخلی لا سے خدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اس بڑا قوم تباشی نو آلتا کی باغمان دمری یخینو تو جس سے وہی نہیں جاتی کوئی لکا بھی لہم زیتا ہے راہ بچی دیر بدبشی کرے ہوا تو اللہ در رسول پر استاد راہ بچی جو خدا تفسر در اندگان ہو فرائی نشان تو قافلت ہوا اور ابو لہم زامن پر جو خسر دار رما کے تو زمان رازوی جی زامن کی تمدین دا پر قافلت دن نکینا ہوتا سے کیا پیدا دعوا کے محمد دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جس دی زمان پر جمع ہوتا آگر داگر خبر نرد کی گیا سویا کی گی اللہ کی بس جی ابو جی شیوے شرم خراغ لے ابھی رنگین نے اسے بسم اللہ بسم اللہ سے پخ پکڑے ہوئے ہم دعا قبل سے دل تو کل تو ہے اے تم دا فرا تو ہے کہ دیتا ہے ہم دا قران دے اللہ نازل کرے دے زیتا ہے پیش کو ما سب تجربہ ہے کہ درو نہ ہوا ما چلیے پیج چلیے کرا نو جو پڑے کہ ما درو نہ دی ہوئی پر جو کرے تو نہیں دی کہ ما ما درو نہ دی ہوئی ما یا تو نہیں کرے ما کم خبر نہ دا شے شما کم خبر کرے اگر شے دا اگر ما دی لا ہوئے تو لا سے بندہ تو خبر نہ دی اور یہ قران پیش کرتا سو ہے نہیں قل تو ہے ارایتم داخل تو ہے ان کان من عند الله کہ چلیے دا قران دا اللہ دے جانب نہ حق قران دے تے دا حقانیت بارا ثم غفلتم سر نے جی نتا سے جی قران انکار کرے انکار کرے تو یہ بانی نبی نے دیا کہ نتائج بس راضی اگر قران کی طرف پیش کی تو جی کس جی تو تاس اعمال او اخلاق دوس کے اخرت او منے نہ تو کسی تا کہ تاوان سے سلو نقصان دے پکے گا اللہ پیش کئی تجھے کہے کہ تو عمرے تو کتا سوا ہے کہ جا کہ اللہ نے جانب نہ نیتا سوا ہے کہ نہ دیکھا نا اگر اللہ نے جانب نہ دے یقیناً یقیناً دے اور تا سے نہ مانے نو من ادلو سو جا دیر زیاد گمرہ من من دا آچانا وفی شقاق امبائی کہ آگا پسخ مخالفت کے دشمن آئے کرے تا سے غمان سوا دشمنی کہا ہے زیادہ اگر اللہ کتاب دے اما پتا سکی جن تے کہہ رہے ستاف تجربہ دا الامین خطاب تاثرہ کرے رہے اور جو کم دینا دا لقبون تاثرہ کری دا تاثرہ کری دی ماہوں سے پورے جو کم دینا ابترا نچی سلیو سے پندر سکاو تاثرہ سے دروغ میں ہوئے نبخدا میں ہوئے اور نتیجی نسوخ دے زیاد گمراہ و بدراہ اغسرے کیا غدر رسول سرہ و خدر دے کتاب سرہ دشمنی کئی اور آگا بے ذاتا اسے اشارے اکڑے گوارے چکرے دے قرآن سرہ خلاف ہو دیو نامراد شہرے خراب شہرے خطرناک شہرے او خلا تو دیو قرآن حقانیت بڑھتا سوکم سنوریہم یقیناً زمدی توقیم دی مخالفین تد قرآن اور دے رسول مخالفین تتوعید یقیناً بوخیم دیتا آیاتنا فل آیاتنا دے قرآن حقانیت فل آفاق فا آفاق کے وفی انفسیم اور دی پا نفسونی کے آفاق و انفس دا قبلی دیتا زاد انفس تاک دننا بسار توما اور آفاق تا بیرون آفاق افق کنارو تا ہوئی کنا بار بار او دننا پتا کہ دننا بسار ثابت ہوں دے قرآن حقانیت دے توحید حقانیت استانا بار بس اور ثابت ہوں ما تا اس طور کہ دعوتو کنا بھی کہی انسان سرم چرا سے بڑے دا قرآن رخ رہے دا غالب دے بادشان بس ہے اگر کی ببول شو نبیہ کی ببول شو بیا کشمکش شو بیا بدر و بدر کی سو شو بدر کی غاق اسان تباشیی دی بڑا ستر کسان ہوا پیش پیش اگر تباشیی تو پا آج نہیں گری کے کہ مکہ فتح شوا مکہ دا پا جی کم دیا ہوا مقاہدی شکنی اگر کری ہوا دا ابو بکر بنی بکر سر دا حضور دا دا غیر پا حضیبیوی کی غوادی چشو ہوئے اگر کی بنی بکر یو قبیلہ دا مکہ اگر رسول اللہ مر گری شیو مشرکان ہوا گئی تو آگی کی رسول اللہ مر گری شیو تو دا مشرکان مر گری شیو اگر حضیبیوی کی دا فرسل شو تسلیم شو کی دا استیت دیو طاقت دے دا مسلمان التا تسلیم شو رہے انہا فتحنا لگا فتح مبینہ التا کہ ماتا سا مضمون کرو گئے کی تسلیم کرو مشرکانو کہ آو دا یا طاقت دے نو پا آگا جی کم جاگی باہر کرو ہوئی ہے دس پر پا دس کی لب دے دیگانے یا رسول اللہ چاہتا لب دے کوئی پر زمان دا قبیلے میں مشرکانو ابو سفیان دی پر دا چرائی ہو کرا ہوگا حملہ پر کرے گا آزا من مر گری ہو بنی بکر مکہ کے حاضر نو پکا پکا تیگا ابو سفیان راہ گیا تے سرم دے دے حضور اگر تے ہوئی کہ دخل زمانہ غلطی شئے دا مورت اور بی بی تے ہوئے تے رسول اللہ بی بی تے دلیل دے کرن مورت ہوئی کہ دخل چل زمانہ شئے دا چھے ہوئے دا ایدہ گیدہ زمان کھاوے اول خوش ابو سفیان لاغے دا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بی بی چار دے کرن ابو سفیان دے حضور سر دے کھا اور دا غلل دے کور کے دا نبی کور کے اگر چل آگے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طرح قرآن آکے کینہ تو اگر پلار کوئی پلار اب اگر پاس 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 اگر میں پاس بھی تو اخوان لکھو اگر اللہ نے رسول بھی کرتا تو کس ان کی انہیں تو مشرے کے اگر میں مہمہ کوئی اتا سکر رہا غشم میں مہا خبر رہا اگر تا خبر رہا رہا تو غمبہ بھی کرتا تو مشرے کے تبہنے سے کنا تھے جب انہیں اخوان لکھا اگر وہ تاغوی جلا زمین غلطی سوئے رہا دا ستا سے حضور کرتا ہے وہ دا زمان چاہ رہے اگر حضور تو جبیہ ابو بکر صدیق لارا ناغام خاموش حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان اللہ تل خاموشو اور حضور تیاری شورو پہلا تیاری شورو کا تو دشپیر دشپیر تیاری تیاری کا کہ سار علت مکیتا ارسید الحضور حرم تا چلتا کہ ارسید السار اللہ سبا خی جدا سے ٹیم گئے اور حضور حکم کو یورو نبل کرے چاپو رہے یورو نبل کرے یورو نبل بلول بلول بجان کی بند بندی بجنے بلول رنا کول کی کمزے بمبار کی جب بندی لیکن حضور دا قلقہ رسالت اگر دباؤں پرشر اگر بارے حضور نبال کے دا وقت کے 10,000 کسان دی کہ پہرم کی چکہ پتاریس کی جمرہ نو اگر قبعہ علی لگے گا دستی بھائی لگے لگے اگر 10,000 کسان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور نبال کے ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ رسال وقتی حضرت عباس رضی اللہ خود حضور تر دے گا اگر سلاو کا تجرہ سے کہتے حضور نبال افو دس لی اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرے گا اگر حملہ کرے گا کرے گا بس طول کے برے ہوشو ابو سفیان دا حضرت عباس یہ استاد رخ و دیر عظیم بادشاہ شو ادا خوشی ہے یہ بادشاہ یہ لکھا دیا ہوا رکھا ناقہ دیا ہوا نبیتی کم دیا ندیا خود دا غو گیا دا عزت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ترد دیا دیا مسلمان شو رہا فلا اسلام نہیں آتا کرے رقل قرآن حضور لراغ وقت ابو سفیان متاثر شو رہے ادھے دیا دا عزت ہو گیا لے لگی عزت ورکا حضور اللہ نے کہا لکھا دے خبر ہو رہا بچے تو داخلی گیا خوش اقبل کرتا سسنان اور پاغم عملہ نے لکھے کہ چی رکھا ایک چاکی خوش پاغم عملہ نے لکھے بیت اللہ کا جسو کا عزت ہے اور ابو سفیان کرتا جسو سکنان اور طاقت مامان دے تو طول دے کے بڑا کرے دا آفاق شو پا آفاق کیوں خوش کرنے لکھا نا حقانی ہوت آفاق کی اور چاہ جسو مسلمان کے تم پر خود کے چکم دے خالد بین ولید مسلمان چھوئے دے آہا خالد بین اللہ سیف اللہ سے کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ شرعہ کمیس اغسطو اختیزار میں نو اور خطاب زیرے اوکان میں سرول نن فاروقی ازانما لیسے شو شو لباتن شو اغافاق او دا انفس دا مضمون جب رہے معنی مرتو کو نزیر کہ اللہ عنہ جبرے دلتے کم دیتا سو خدا کرے فسنریہم یقیناً کم دیتا ہو خیم دی مخالفون آیاتنا قل آیاتنا سامات الافاق فافاق القرآن حقانیت وفی ان بزدی پر نفسن کے حتى يتبين لهم تدريب جديد بوازيش أنه الحق صدا قرآن الحق دي قرآن كي صوي المكة وبدلش قرآن تيك دي ها أولم يفهد بربك ولك أفين الاستعرب أنه على كل شيء إنك الله فعزي نقران دي شاهد دي وغالي على غوره إنه في مرية من لقاء رب أسر كي جدا قرآن عبد الرسول نمني دي بشكي دخده دا ملاقاتنا دخل رب دا ملاقاتنا على غوره إنه بكل شيء محيط حالا كدا الله فعزي بانه جيرا شولي دا دین اگر دیدی قبر اول خلیفہ شہید تھا اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے یو کا فوج تشکیل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج تھے شانت فوج اگر کی کمرے اگر فوج بات ہو تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت ہو تاکہ کی کمرے نہ ہو فاتح قیامت رہا ہے مدینہ کی یہ قیامت رہا ہے کہ خدا دس چلے صدا حضور فاتح تاکہ میں مشورہ ہوا مشورہ دا کہ فوج علی شانت ہو کنا ذکر کہ مسلم کذاب اگر نبوت دا ہوگا مانعین زکاة پیدا شو دیر لوگ گل بل پا مکہ کے پیدا شو لوگا بار اولیگو روم تکنا شام تا اگر نا تیجی قبر خلیفہ شا اول اگر تو نکی رسول اللہ تک لے گلے دن اولیگو بے اور یو سلو پا مکہ کے اگر دلہ تانے ورکولے ابو بکر صدیق لا کہ اللہ کسا مال کتول برباد کو علمان بے غصتا وقت بے ازادا ولا غصتا وقت ناغو مسلمان شو را غلو نہ اللہ جتنا عقل قد فوج کیوں نہ غبیا صدیق اکبر کی قیادت کی دیا با کرے ہوا رہا لاغی معاینہ ہے کولا نہ دستو جانے دا سب لانے دا تے من پنجاب رہی ہوں تے دا جی من جی سی کرن پوری طریقہ نہ تے پلانی ہے تے ما تے مکہ کی ویلی کی تا تے خپل مال برباد کر ہاں تو کہ چلے اگر مال مال گلے ما رضا با صحیح ملا ہوا دا عربو وہ دا ممکن نہ ہوا لیکن محمد کی وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں قرآن واخلا قرآن زکا قرآن ران کوئے کا مقدر بڑی خیشتشی زندگی بڑی خیشتشی صورت ختم سے پڑی رو مضامین و باندے ان پڑی بانی موضوع جو جو قرآن حق دے قرآن واخلے خلق پی اعتراضات کول اور عزبہ چی کم دے غلے گلے چو تابو سفیان سر رہا غلے گلے عزبہ ہوئی چاہلے کا وہ رہا مچ رہا رہا قرآن خان تابا سر رہا ہوئی اور زبان مپریدی بڑے اللهم ارحم علينا ذاته سلام الملك سلام اللهم ارحم علينا بالقران ما تقال نازل ينزل من يقول لي اقروا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وغورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما لنا الشفاء وكي قال زمان قال في حياتنا الا تركي مشكلات الا سانكي الا اسلام لفتركي کفر سے کفر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اتفاق و اتحاد و مسلمان کے پیدا کی مسلمان تو سکنتی نہیں گی دا پا کربون لی لگن لی 313 دنیا پا بلا آلا ولی وزر رسول اللہ عمر گریو 313 قرآن پیدا کریو 313 اذا پا کربون لی لیکن چلے قرآن دا اللہ دا نبینا دا توحیب و اثرت پیدا کریو